Daniel este un om care avea anumite obiceiuri pe care nu și le-a schimbat pentru că erau bune. Și unul dintre ele este obiceiul de a se ruga. Și în capitolul acesta a fost pus greu la încercare de dușmanii credinței și de dușmanii lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim de la versetul 1. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpeteni, pe numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privește treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa. Să trăiești veșnic, împărate Dariu! Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poate schimba după legea mezilor și perșilor care odată rămâne neschimbat. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Amin. Frați și surori, uitați-vă, vă rog frumos, la capitolul 6, câteva lucruri istorice, câteva lucruri de informație și apoi câteva lucruri de aplicație în viața personală. În primul rând, vă aduceți aminte că în cartea Daniel, Dumnezeu i-a dat acestui profet tiparul vremurilor până la sfârșit. I-a arătat un chip de om uriaș, capul de aur, pieptul de argint, apoi venea bronzul și apoi fierul și fierul amestecat cu lutul. În tălmăcire, Dumnezeu i-a spus lui Nebucadnețar, capul de aur ești tu, împărat. Babilonul, cea mai mare, cea mai glorioasă, momentul de vârf în care un om a avut puterea asupra întregii lumi. După tine, împărate, va urmea o altă împărăție mai slabă. Capitolul 6 face trecerea de la Babilon la Medo-Persan. Dariu acesta, cu care ne întâlnim în versetul 1 din capitolul 6, este cel care a preluat stăpânirea Babilonului atunci când Dumnezeu l-a zdrobit pe Belșațar pentru obrăznicia lui cu ocazia acelui banchet când a vrut să bea din vasele de aur de la templu. Deci cu capitolul 6 ne depărtăm de chipul de capul de aur și coborâm la un alt imperiu, la pieptul acela de argint. Trecem la Medo-Persan. Un alt lucru pe care trebuie să-l spunem este că, într-adevăr, puterea a scăzut. Și mă refer aici la puterea împăratului. Când e vorba de Nebucadnețar, Dumnezeu spune, nu va fi nimeni ca tine. Și pe vremea lui Nebucadnețar, el era legea. Cum îi trecea prin cap, cum vroia, cum se răzgândea, cum vroia să facă altfel, așa făcea și nimeni nu-i stătea împotriv. Niciodată nu a mai fost așa o împărăție pe fața pământului în care un om să hotărască soarta lumii după bunul lui plac. Pe vremea aceasta lui Dariu, puterea politică, administrativă, socială în stat se micșorează. Și de la un om care poate face ce vrea, apare o rânduială nouă despre care vorbesc acești slujitori, care vin la împărat și îi spun să trăiești împărate, hai să dăm o poruncă, scrie, semnează și dacă ai semnat, te-am prins. Pentru că la noi în împărăție este obiceiul aceasta. Dacă s-a dat la Medo-Persane o lege, nu se mai schimbă. Vă aduceți aminte din cartea Estera cu Haman și Mardoheu același lucru. Cât era el împăratul de împărat, dar dacă apuca să scrie ceva pe hârtie, nu te mai poți răzgândi. Puterea împăratului nu mai era ca pe vremea lui Nebucadnețar. Este clar, puterea a scăzut. Puterea cumva se împarte, se divide, pune 130 de oameni peste toate ținuturile, peste ei trei pune, peste toți aceștia pune trei sfetnici, face o nouă structură politică și se gândea ca peste aceștia trei să-l pună în frunte, sau între cei trei să-l pună pe Daniel cu proeminență de autoritate. El să fie omul numărul unu lângă împărat. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este, deci după ce am spus că asistăm la tranziția de la tipul capul de aur la pieptul de argint, de la Babilon la Medo-Persani, este să vă spun că capitolul 6 este ultimul din viața lui Daniel. Și urmează de la capitolul 6, dacă întoarceți pagina, sunt vedenii pe care le-a avut Daniel în anii aceștia din urmă. Capitolul 6 este sfârșitul. Dacă această carte ar fi fost numai istorică, s-ar fi terminat aici. Urmează de la capitolul 7 vedenii pe care le-a avut Daniel înainte de capitolul 6. Așa cum vedeți, capitolul 7, versetul 1, în anul din tâia lui Belșațar. Păi, capitolul 6, deja Belșațar se dusese. Capitolul 8, în anul al treilea al domniei împăratului Belșațar. Și așa mai departe. Capitolul 6 este capitolul care marchează din punct de vedere al relatării istorice sfârșitul vieții lui Daniel. Și aș vrea să vă arăt ultimul verset din capitol, care spune așa. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cir Persan. Cir Persanul va fi împăratul care va da decretul. Ce decret? Ca toți evreii care sunt la Babilon și în împrejurim să se întoarcă unde? În Israel și să rezidească casa Dumnezeului celui mare, cum o numește el, templu. Și prin grijă acestui Cir Persanul se va încheia robia din Babilon. Deci Daniel a fost luat la început și a traversat toată perioada aceasta de robie până pe vremea lui Cir Persanul, care va da marele decret pentru întoarcerea evreilor înapoi în Palestina. Așa că istoria ar trebui după Daniel să se continue cu Ezra, cu Neemia, cu Zaharia, cu Hagai dintre proroci, perioada aceea de întoarcere, perioada aceea de reconstruire și apoi, după alți 430 de ani, Matei, venirea Domnului Iisus și toate celelalte. Daniel e puntea aceasta de legătură de peste perioada robiei. Și el trăiește până pe vremea lui Cir Persanul, care va da decretul de eliberare, și în perioada aceasta în care evreii sunt în robie, Dumnezeu are un reprezentant sus la palat. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Și în perioada în care, într-un fel, Dumnezeul acesta al evreilor părea că este înfrânt și poporul lui este făcut una cu pământul, Dumnezeu ridică câțiva evrei și așează în fruntea împărățiilor și pe Daniel acesta îl face să fie sfetnicul împăraților, crainicul dumnezeiesc la curțile puterilor vremelnice. Acesta este însemnătatea capitolului 6 din punct de vedere istoric. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l arăt aici este că capitolul este foarte bogat, probabil să ne întoarcem la el vinerea viitoare. Mărirea, oriunde ajunge, trezește invidia celorlalți. A fost suficient ca Dariu, care este un împărat bun și care îl iubește pe Daniel, să se gândească să-l facă pe Daniel numărul întâi, pentru că ideea aceasta, ca el să fie numărul unu, să trezească ura și să trezească invidia tuturor celorlalți. Tot complotul acesta este din cauza invidiei. Nu-l vroiau pe Daniel. De când este lumea, acolo unde structurile izolează un om și îl plasează în frunte, omul acela va avea parte de invidie și de dorința de a-l dărâma, de a-l detrona. Și oamenii aceștia își dau seama că nu pot să meargă pe calea obișnuită și atunci, cât sunt ei de sfetnici, 130, cu săia lanții 2, își bat capul, cum poate să-l tragă înapoi pe Daniel, cum poate să-l dărâme pe acest Daniel, cum să îl dai la o parte. Păstorul din Pasadena, Meghi, spunea că în ceea ce îl privește pe el, a ajuns la concluzia că nu este nici așa de rău cum îl vorbesc dușmanii lui, dar nici așa de bun cum îl vorbesc prietenii lui. Adevărul este întotdeauna undeva la mijloc. Daniel acesta era însă un om cu totul și cu totul remarcabil. Așa cum am spus, evenimentul se petrece la sfârșitul vieții lui. Ajunge să fie aruncat într-o groapă cu lei pentru că rămâne credincios Dumnezeului lui. Este un om, comentatorii spun, la o vârstă între 80 și 90 de ani. Dacă mai vedeți pe undeva poze, de aceea nici n-am pus-o pe ecran, poze care îl arată pe Daniel în groapa cu lei ca un tinerel aruncat acolo, între leii amari, la vremea la care a fost aruncat în groapă, Daniel avea între 80 și 90 de ani. Era o mărturie și fusese o mărturie tip de atâția zeci de ani la palat. Și un om cu adevărat de excepție în vremea aceea. Și vor să-l trântească la pământ. Din punct de vedere practic, pentru seara aceasta am ales pentru dumneavoastră 3 puncte din viața lui Daniel. Daniel este ceea ce se numește un om integru și dacă Dumnezeu a făcut multe minuni în viața lui și până atunci, parcă la sfârșit așa, Daniel termină cu un joc de artificii. Daniel este trecut în Evrei, capitolul 11, în galeria eroilor credinței. Deschideți împreună cu mine la Evrei, capitolul 11, versetul 33. Trecut acolo în galeria celor mulți care au făcut cinste lui Dumnezeu, iată cum ajunge autorul la Daniel. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinții, au astupat gurile leilor. Aluzie directă la pățania aceasta lui Daniel. A terminat viața cu una din cele mai mari minuni posibile. Și când dușmanii au vrut să-l ucidă pe el, au ajuns să piară ei. Iată 3 lucruri pe care aș vrea în aceste scurte minute pe care le avem să le împărtășesc cu dumneavoastră la capitolul aplicații practice. Daniel este ceea ce se numește un om integru. Integru vine de la cuvântul întreg, care nu lipsește nimic. Un om adevărat rotund, complet, într-un fel desăvârșit în dimensiunile lui omenești. Este integru în ceea ce privește slujirea la curtea împăratului. Dați-mi voie să vă spun că a rare ori s-a mai întâmplat în istorie să fie un slujitor la curtea regală de demnitatea și corectitudinea lui Daniel. Este integru până la măduvă. În al doilea rând, este integru în ceea ce privește viața lui de rugăciune. Există lucruri la care nu cedăm. Și Daniel spune, în relația mea cu Dumnezeu nu se bagă nimeni. Nu există legi pe pământul acesta care ar putea să modifice mie obligația mea și relația mea față de Dumnezeu. Nu există împărați și nu există dușmani care ar putea să-mi schimbe mie viața mea de trăire intimă cu Dumnezeu. Și Daniel este integru cu prețul de a muri. El nu schimbă viața lui de umblare cu Dumnezeu. Este aici umbra personajelor din Noul Testament care au spus, judecați voi dacă este, nu? Să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și în al treilea rând, Daniel acesta este integru din punct de vedere al mărturiei lui. Dați-mi voie să vi le spun și acum să vi le arăt în textul acesta. Uitați-vă împreună cu mine și mirați-vă. Versetul 4 din capitolul 6. Integru în ceea ce privește slujirea. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privește treburile împărăției. Fraților, asta e o împărăție de la o margine până la alta a zării. Este o împărăție cu ținuturi, este o împărăție cu intrigi, este o împărăție orientală, cu ce vreți dumneavoastră, cu favoruri, cu peșcheșuri, cu bacșișuri, cu fă-mi mie asta și fă așa, mai fă așa. N-au găsit în toată activitatea lui Daniel un singur lucru ca să-l învinuiască. Eu nu știu dacă există vreunul dintre noi care ar putea să spună, stau înaintea dumneavoastră, examinați-vă și dacă veți găsi ceva rău în viața mea, spuneți-mi. Foarte puțin. Și acest Daniel este o umbră a unui altuia mai mare care va veni când se va crăpa de ziua în Noul Testament și care va sta înaintea judecății și va spune, dovedește-mă dacă am păcat. De ce mă lovești? Dovedește-mă dacă am păcat. Și nici pe Domnul Iisus sau pe Domnul Iisus nu au putut să-L dovedească cu nimic. Este uimitor, vă spun. Oamenii aceștia petreceau zi de zi cu Daniel. Erau acolo unde se întâmpleau toate sfărăierile. Și nu găsesc un singur lucru împotriva lui Daniel. Veți spune, frate Daniel, ce este asta așa de important pentru noi? Dați-mi voie să vă spun că trăim într-o lume murdară și ne-am murdărit și noi. Foarte rar să găsești un creștin care să nu mintă, un creștin care să nu fure, un creștin care să nu-și caute interesul lui. Este suficient să duci într-o biserică săracă, din America sau din România, o căruță sau un transport de haine, să vezi atunci ce începi. Una din cele mai triste relatări din România despre perioada aceea a ajutoarelor de după eliberare a fost când din Ungaria cineva pe care îl cunosc, mă rog, s-a dus cu o mașină cu mâncare într-un sat foarte sărac și au ajuns acolo în sat și trebuiau să împartă la cei mai săraci și păstorul a zis, prima dată oprim la noi. A oprit, au zis că probabil vrea păstorul să rămână acasă sau să-i servească cu ceva și păstorul s-a întors la frații lui, din biserica lui și au zis, partea leului rămâne aici. Vă dați seama, lui Daniel nu i-au găsit nimic. Noi trăim astăzi în biserica creștină și în relațiile noastre cu statul american, în relațiile noastre cu welfare, în relațiile noastre cu social security, în relațiile noastre de business din America, în relațiile noastre cu smart check, în relațiile noastre cu... Ne-am obișnuit cu lumea aceasta să pună standardul ei sau lipsa ei de standard în viața noastră. Daniel zice, nu. Eu îl reprezint aici pe Dumnezeu. Și nu fac ceea ce fac pentru împărat. Sunt aici că sunt reprezentantul lui Dumnezeu. Și îl iau oamenii la puricat și nu găsesc nimic. Aleluia, binecuvântat să fie Dumnezeu. Se poate, fraților, se poate. Dar dacă o să fii cinstit, o să o duci rău. Daniel e number one în împărăție. Pentru că este cinstit. Și pentru că este cinstit. Se poate. Dumnezeu poate să facă absolut orice. Nu trebuie să te cobori la standardul lumii ca să fii binecuvântat de Dumnezeu. Atunci te pui singur de binecuvântare. Ar trebui mai multe de spus. Aș vrea însă să simțiți fiecare apăsarea privirii lui Dumnezeu. Și întrebarea aceasta, dacă v-ar verifica cineva așa cum l-a verificat pe Daniel, cum ați ieșit? Vă spun precis, vom avea parte de verificarea asta. Fiecare dintre noi, nu scăpăm niciun. Atunci când vom sta înaintea tronului alb de judecată a lui Dumnezeu și a lui Hristos. Integru în ceea ce privește viața de rugăciune. Anumite lucruri pe care le facem noi ne definesc. Și Daniel spune, în anumite lucruri mă schimb. Aici nu mă schimb. Veți spune, frate Daniel, aici e legalism. Și trebuie să spun, într-adevăr, este mult legalism în ceea ce se întâmplă la evrei și la arabi. Noi am fost la Israel, veneam de la Betleem înspre Ierusalim, eram la punctul acela de vamă, de trecere, unde erau militarii, pentru că deși sunt în Palestina, acolo sunt arabi, aici sunt evrei, și un punct de vamă, de trecere, și ne-a prins autobuzul în vamă exact la vremea la care au început ea din minaretele alea să cheme pe arabi la rugăciune. Și unde au fost? Pac, jos. Erau oameni mai bine îmbrăcați, care au scos repede din buzunarul un preș, așa l-au pus acolo, s-au pus pe genunchi și s-au început să se roage cu fața la Meca. Alții care erau în blugi și în haine de asta s-au trântit direct în noroiul ăla, în praful ăla ce era acolo și s-au ridicat. Nu le-a păsat că sunt oameni din alte nații care sunt acolo, trec. Ei și-au făcut rugăciune. Același lucru se întâmplă în moschia lui Omar. Ce să vorbim despre evrei? Noi eram toți în avionul acela de 100 și ceva, 200 de oameni și când s-a făcut ora, ca păsările s-au ridicat așa din scaune, ăla care stătea lângă fratele Jelef și a schimbat și a strigat și a stins țigarea și s-a dus acolo în spate și a pus preșul ăla în cap și au început să se roage. Uitându-se din avion, aproximativ cu fața spre un Ierusalim care și-l închipuia în direcția aceea. Au anumite ore când se roagă. Nu insist asupra acestui lucru. Domnul Iisus i-a spus samaritencei, nici la Ierusalim, nici pe muntele acesta. Cine se închină lui Dumnezeu care este Duh, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Nu vă veți mai închina nici la Ierusalim, nici pe muntele acesta. Și Apostolul Pavel a zis, rugați-vă de câte ori pe zi. Neîncetat. Pentru noi rugăciunea nu mai este o stare de petiție, ca o programare la Dumnezeu. La noi rugăciunea este o trăire a părtășiei noastre cu Dumnezeu. Și dacă o clipă rupem pe părtășia aceasta cu Duhul lui Dumnezeu care este în noi și accesul nostru liber la tronul de har, ne-am înstrăinat. Pavel zice, noi să ne rugăm întotdeauna. În camera de zi, un loc precis, de trei ori pe zi, un timp precis, un conținut precis, în genunchia, o poziție precisă, se ruga, lăuda pe Dumnezeu. Conținutul acestei vieți de rugăciune, unele sunt cereri, altele sunt proslăvire ale numelui lui Dumnezeu. Daniel este integru în ceea ce privește rugăciunea. Dacă rugăciunea este dovada umblării mele cu Dumnezeu și dacă rugăciunea este respirația sufletului, atunci aș putea să-ți spun așa, spune-mi cât te rogi ca să spun care este vitalitatea ta spirituală, cât de sănătos ești. Spune-mi cât trăiești atmosfera aceasta de rugăciune ca să-ți spun care este relația ta cu Dumnezeu. Există oameni la care li se pare greu să se roage de 3-4 ori pe zi. Daniel spune, nu vă supărați. În relația mea cu Dumnezeu, eu nu fac compromis. Sunt gata să mor. Dar să încetez să mă rog ar însemna o sinucidere. Eu nu mă omor din punct de vedere spiritual. Dacă vreți să mă omorâți voi din punct de vedere fizic, aici sunt. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă niște lucruri pentru care să fie gata să și moară. Doamne, ajută-ne să fie lucrurile acestea lucruri care sunt legate de ființa și existența ta. Amin. Există oameni care sunt gata oricând să moară pentru soția lor. Alții care sunt gata oricând să moară pentru copiilor. Și e frumos. Dar să fii gata să mori pentru Dumnezeu. Sunt unii care sunt gata să moară pentru țara lor. Și asta e frumos într-un fel. Dar să fii gata să ai lucruri așa de scumpe, care să-ți fie mai scumpe decât țara, decât soția și decât copiii. Și acestea să fie legate de Dumnezeu și de relația ta cu Dumnezeu. Acelea e măsurătoarea unui adevărat creștin și zic, Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni și noi. Și al treilea lucru și cu acesta pun capacul, cum se spune. Integru din punct de vedere al mărturiei. V-am zis, Daniel este un crainic la curtea împăraților păgâni. Unde e întunericul mai mare, Dumnezeu a așezat o lumină. Și Daniel e omul minunilor și Dumnezeu face cu el minuni pentru că Daniel se identifică cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu se identifică cu el. Dacă tu faci din problemele lui Dumnezeu problemele tale, Dumnezeu va face din problemele tale problemele lui. E așa de simplu. Dumnezeu spune, voi cinsti pe cel ce mă cinstește. Dacă vrei ca Dumnezeu să fie interesat în problemele tale, fii și tu interesat în problemele lui. Atunci Dumnezeu face lucruri mari. Și oamenii aceștia îl văd în viața lui Daniel pe Dumnezeu. Și aș vrea să subliniați împreună cu mine niște expresii. Capitolul 6, versetul 5. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în legea, și asta e ceea ce vreau să subliniați, legea Dumnezeului lui. Pentru oamenii aceștia era clar, Daniel se identificase cu un anumit Dumnezeu. Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe cine? Pe Dumnezeul lui, a lui. Aceea e și expresie în versetul 11. Atunci oamenii aceștia au dat năval în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău să te scape. Dumnezeul tău să te scape. Și la fel dimineața când a venit să vadă dacă l-au mâncat sau nu l-au mâncat, același Darius spune, Daniel, robul Dumnezeului celui viu, plângând, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat să te scape de lei. De acolo Daniel răspunde, veșnic să trăiești împărate, versetul 22, prima expresie, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Comentatorii spun că Darius săracul toată noaptea n-a dormit și în revărsatul zorilor, spune versetul 19, s-a sculat, s-a dus repede la groapa cu lei, n-a putut să doarmă. În palatul lui, împăratul n-a putut să doarmă. În groapa cu lei, Daniel probabil a tras un somn adânc. Ce interesant. Versetul 26. Porunca. Dariu vorbește. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. N-ar fi frumos așa să se spună și despre tine și despre mine? Un om care s-a identificat cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu s-a identificat cu el. Și aș vrea să închei cu unul din lucrurile acelea de amănunt. Când a fost îngerul în cuptorul cu cei trei tineri, Nebucadnețar s-a uitat în cuptor și a spus, n-am aruncat eu oare trei și cum de văd patru? Iar fața celui de-al patrulea seamănă cu fața unui fiu de Dumnezeu. Noi care trăim în Noul Testament știm că acestea au fost probabil aparițiile dinainte de întruparea ale Domnului Iisus. Daniel spune, veșnic să trăiești împărat, nu m-a mâncat niciun leu, că Dumnezeu a trimis pe îngerul său. Se pune întrebarea, de ce nu l-au mâncat leii pe Daniel? Unii spun că au avut indigestie. Unii spun că Daniel așa era o putere spirituală, că în prezența lui îngeri, ăsta, lei s-au liniștit. Unii spun, nu erau flămânzi lei, că dacă ai fost flămânzi. Adevărul este că când i-au aruncat pe ceilalți, lei au arătat că sunt foarte, foarte flămânzi. Cum de nu l-am mâncat pe Daniel? Vreau să vă spun că părerea mea este că aici, în fragmentul acesta, ca și în ispitirea Domnului Iisus din pustie, avem un fragment din ceea ce va fi la vremea înnoirii tuturor lucrurilor în împărăție. Dacă țineți minte, Domnul Iisus, când a fost în pustie, a stat împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngeri. Natura asta n-a fost așa de la început. Vașca înainte de potop, noi știm că toate au mâncat iarnă. După potop Dumnezeu le-a dat carne. Și Pavel ne spune că natura, firea așteaptă și geme să vină răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu și să se înnoiască toate lucrurile. E, unde apare Creatorul, unde apare Dumnezeu, pentru timpul acela, pentru locul acela, se reface ceva din ordinea de la început. Domnul Iisus merge în pustie și vin fiarele sărbatice. Niciuna nu-l mănâncă. Niciuna nu-l mușcă. Și vin îngerii și fiarele sălbatice și împăratul, Creatorul este acolo. E ceva din împărăția care va veni. E, cu astea în minte, dați-mi voie să vă duc așa cu o cameră de luat vederi în groapa cu Lei și cu Daniel. Dacă numai Lei și Daniel ar fi fost acolo, ar fi fost vai de Daniel. Dar a venit acolo cine? Îngerul Domnului. Și fiarele acelea au recunoscut în el pe Creator. Și va veni o vreme când lei vor paște iarbă ca voi. Mielul, puiul de leu. Și pentru câteva ore acolo, în pivnița aceea, în groapa aceea cu lei, prezența Domnului Iisus Hristos i-a scos de sub robia stricăciunii pe lei aceștia și au stat cu Daniel într-o altfel de existență, într-o altfel de relație, impregnată de farmecul prezenței lui Dumnezeu, Creatorul în mijlocul creației. Daniel a gustat ceva din puterile veacului viitor din cauza prezenței lui Dumnezeu acolo. Cine se face una cu Dumnezeu, Dumnezeu se face una cu el. Doamne, ajută-ne să fim și noi astfel de oameni. Amin.